Ezagutu sarea.
Ikusentzunezkoei buelta bat eman diegu, buelta horizontaletik vertikalera. Inkluso ta oraintxe bertan proiektu bat ezagutu nahi dugu, 14 ikusketa virtual izango dituenak, erakusketa virtual. Google Arts and Culturek Euska Elkano Fundazioaren lehen mundu bira proiektua lagundu du. Orotara, 14 erakusketa virtual izango dira, baina nola dau posible, nola egingo dute? Alaia Berriozabalek lagunduko digu ulertzen proiektu teknikaria da bera, eta honen berri emango digu. Ongi etorria, Alaia.
Kaixo.
Bueno, Google Arts and Culture atari digitala da, sede duena lehendabiziko zirkumnabigazioaren bidaia eta bidaia horrek munduaren ikuskeran izan zuen eragina azaltzea. Horrela esan daitzetan erresa ematen du, baina buruan pentsatzen baldin badugu nolakoa da nau, zer izango da, berez?
Ba, erraza eta pixkate komplexo esan daitekeen gai bat da azken finean, ez? Ematen du, hainbat gauza badekizkigula, bai Elkanoren inguruko, figuraren inguruko datu batzuk, eta bai zer izan zen mundu bira, bera biraia, ez? Baina, 14 erakusketa hauekin zailatu izan gara, begirada zabalago bat ematen. Garai hartako testu ingurua ezagutuz, eta baita garai hartako ezagutzak zintzuk ziren, bagerian jarriz, ez, balioan jarriz. Eta pizkat hori izan da gure ekarpena 14 erakusketa guzti hauekin. Azken finean, euskal gizartearen hainbat ikuspegi Google Arts and Culture plataforman jarriz.
Google Arts and Culture plataforma hau berez izango da atari digital bat non jendeak edo erakusketa hauek ikusteko gogoa duten pertsonek sartu behar izango duten.
Bai, hori da, zuzartzen baldin bazara Google Arts and Culture eta jartzen baldin baduzu Elkano Fundazioa edo lehenengo mundu bira. Bai dago alde batetik nazioarte mailan parte hartu izan dugun 12 erakundek sortutako erakusketekin, bertan pixka mundu bira kontatzen dutena, baina gero Elkano Fundazioak daka plataforma bat edo kanal bat, nun bertan Euskal Herrian egindako 14 erakusketa horiek ikusgarri dauden. Daude gainera, bai euskaraz, bai gazteleraz eta bai ingeleraz.
Nola jorratu dituzue 14 erakusketa horiek? Zein izan da bakoitzaren bereizgarria edo ikuspuntua edo zertan dira ezberdinak?
Nik uste dut badibidez, bakoitzak ematen du ikuspegi ezberdina. Alde batetik ditugu ezagutzaren arloa lantzen dutenak, badibidez navegazioa, baita ere medikuntza, baita ere astronomia eta arlo horretatik dijoazenak. Beste batzuk adibidez, bitu dakagu beste bat, dala itsasoertzean ahaztuak izeneko erakusketa bat, nun azkenean azaltzen da emakumearen, osea, 16. mendeko euskal emakumearen papera zein izan zen, ez? Orduan egiten diogu bestelako ikuspegi bat, gaur egun eratuta ere, ez? Genero aldetikan badakigu marinelak eta itsasoan zeudela, baina bitartean emakumeak zer egiten zuten, ez? Beste erakusketa bat adibidez, badugu Elkanoren biografia azaltzen duena. Azken finean ematen dio beste begirada bat. Orain arte ezagutzen dugu Elkano pertsonaia, baina hainbat datu, baina orain egiten duguna da Juan Sebastian pertsonaren inguruko radiografia baino teksturu inguruan jarriz ulertzeko zein zen bera, ez? Eta bera ere tekstu inguruan jarrita uler dezakegu nola Euskal Herrian garaiaretan Elkano adibidez, zirkustantzial izan zen berak mundu bira ematea, ezan kasualitate izan hainbeste euskaldunek parte hartu izatea, ez? Orduan hori garrantzia eman diogu tekstu inguruari.
Hainbat dira parte hartzen ari direnak eta kolaboratzen dutenak, baita ere, ez? Erakundeak, pertsona banakoak, erakusketa bakoitza pentsatzen dugu batek agian antolatu duela edo zelan banatu duzuen lan guzti hori.
Bai, ba ber, zaren gintzan lan egin izan dugu. Azken finean, bada fundazioaren txat erizpide metodologikoa guk egin beharrean, egin izan ditugu orain arte lan egin izan ditugun pertsona eta erakundena. Adibidez, ba, Euskal Itxasmuseoarekin lan egin dugu, Bilboko Itxasmuseumarekin ere, Arantzadi Zientzia Elkartearekin eta bestelako adituekin ala nola, ba, Daniel Zulaikarekin, Javier Almazanekin, Mirena Intxanegiluz, Jose Angel Atxon, Alberto Rodríguez eta Virginia García. Markatu igual lista izatea pizkate luzea, baina bueno, bai agerien jarrai nahi nituen erakunde hauek eta pertsona hauek, eta azken finean beraiekin elkarlana izan da erabatekoa.
Bai, azkenean 14 erakusketa prestatzeko espentza horren zerrenda luzea bota duzunik, 14 dira, asko dira. Forma visual eta didaktikoan egingo duzue, eta bai. Noski, hau disfrutatu alko dugu pantailaren beste aldetik, ez? Arratoiarekin eta bista bai. Oso presente izan da.
Bai, hori da, gainera, ba, bueno, ba, garai hauetarako ere, ez, etxean eta ointze pixkak behartuta gaudela, etxean denbora gehiago pasatzera, ba, uste dugu ere, kulturak baduela bere biziko garrantzia momentu hauetan, eta, bueno, bakoitzak etxetik, doainik ikusi izango ditu erakusketa hauek, eta, ba, bueno, izan ginenaz ikasi, eta gaur eguneko, ba, erronkak egin ere, ba, parekotasunak ere bilatu, ez?
Alaia, navigazioari dagokionez, berezitasunik izango aldu?
Bai, bueno, dakagu erakusketa bat Alberto Rodríguezek egin duena eta Francisco Albok idatzitako o itzitako idazkin bitartez, ezagutarazten ditu zein izan ziren garaiaretako ba teknika ezberdinak, ez? Eta zer suposatzen zuen garaiare aretan ba itsasoratzea, ez? Eta bestalde ere dakago beste erakusketa bat Virginia Garciak egin duena oso interesgarria dena, Stellarium plataformaren bitartez edo egin izan duena da bidai aretako egun konkretu batzuetako zerua irudikatu. Beraiek ikusi zuten zeru konkretua. Eta bueno, ta ikusi egiten ditu eta pixka eta saltzen ditu seri konstelazio ikusi zituzten eta beno, ba, da nolabait ba beraiekin bidaiatzea bezala, ez? Eta beraiek ikusi zuten zerua orain 5 urte, ba guk ere gaur egun ba ikusgai izatea.
Guk izango dugu erabiltzaile bezala bebai interaktuatzeko erakusketarekin, hau da, bai, erabakiak hartu alko ditugu pantailaren aurrean.
Zer barkatu?
Erabakiak hartu galko ditugu pantailaren aurrean, zer ikusi, zerrez, bideoak ikusi edo olakorik egiteko aukera ere egongo da?
Bai, Zlanda, Elkano Fundazioko plataforman badia estankoak diranak, baina bai adibidez badaude La Primera Vuelta al Mundo izeneko Google-eko erakusketan, hau nazioartean, elkarren arteko, 12 erakunden artean sortutakoa, bertan badaude, ba, bueno, ba, bideoak eta galdera erantzun batzuk, eta, bueno, ba, pixkate zabalagoa da, ez? Azken finean nazioartean egin dena, izan da, ba, erakunde bakoitzak bere ikuspegia, guk Euskal Herritik eman izan dugu Euskal Herriko ikuspegia, eta beste adibidez, ba, Sevillakoek edo Andaluziakoek bere ikuspegia, Museo Antropologikoek ere bere ikuspegia, ez? Orduan, bueno, badanen artean izan da, ba, puzle bate sortza, ez? Eta hori ere, azken finean polita da.
Google Art and Culture webgunean topatuko dugu, bueno, ditugu 14 erakusketa hauek, alaia, noiztik noiz arte egongo da hau ikusgai?
Ez, erakusketak ikusgai daudeia da, eta berez ez du data, oza, definitiborik, oza, bertan egongo dira, eta ikusgai.
Ados, beraz, bai. Prisa gabe, eta
gugala egunean, ez? Hori da, eta ingelera praktikatzeko ere balio izango digu.
Ederto. Ingelera, euskera, historia, danetik, praktikatu alko dugu. 14 erakusketa hauekin Google Arts and Culture, Elkano Fundazioaren lehen mundu bira proiektua. Orotara, 14 erakusketa izango dira. Alaia Berrizabal, proiektu teknikaria izan zarazu, eskerrik asko, horren ondo azaltzeagatik.
Bai, zuei, mila esker.